Әбдіяр Азатлық радиосы. Құрматты радио тыңдаушылары, салам доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аял ерлер шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісімен ішлеген.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının Web Progress fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepliyar Azatlık Radiosu efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmenistan Meclisi 30-cu noyabrda Adalet Çakına Türkmenistanın kanunu yütkötmeleri ve qoşmaçıları girdip bu qurumanın tüzümünü tədi iki bölümün ayarların ve çağların hukuklarının qoruğu meseleleri boyunca hem de xüsus ulğumlu adam hukuklarının qoruğu meseleleri boyunca bölümün açılmağını tasdikladı. Azatlık Radiosu xüsusana son kvartırda Türkmenistanlı ayarların ve çağların hukuklarının yağdığı varada beryan xabarlarını gürültü. Adaletçinin idarasına bu meseleleri boyunca yürüyü tədi bölümün açılmağı şeyli xabarların yığcamlaşan pırsatını qabat geliyar. Azatlık Radiosu'nun ayarlı Qızların hukuklarına gönüktürülen salamdoğun yürüyütü gepleşigi soňky bir ýyl çemesi wagtlary türkmen dinanlarynyň hukuklarynyň gözgüni ýagdaýyny gozgap gelýär. Bu gepleşigiň ýaňy ýakyn efire berilen iň soňky sany çağalaryň hukuklarynyň türkmenistanyň ýagdaýyna gönüktürülüp maşgalalarda çağalary zorlukdan gorumagyň ýol ýordumlaryny aralyp maslahatlaşdy. Adam hukuklaryny goraýjylar we ýerli tinçler türkmen jemgyýetine aýal gyzlaryň hukuklarynyň gorawlulygyny alada bildirip şeýle meseleleri gün tertibine getirip gelýärler. Saglyk maksatnamasynyň hem de progress gazetasynyň esaslandyryjysy Aynavat Yaylymova salamdoğun onu gepleşigine beren interwýusyna türkmen jemgyýetine aýalaryň we çağalaryň hukuklaryny degişli çemeleşmeleri seljirip şeýle meseleleri boýun almagyň hem de bular barasynda açyk pikirleşmegiň ähmiýetini notady.
Aýal gyzlary çağalara garşy duýulyk ýa-da maşgalada bolup geçýär. Olaryň dinamikasy meňdeş bolýar. Men pikirimçe ýa-da sebäpler hökümetiň ilaty döwrewap alymdan düşünjelerden mahrum etmeli we ilatyň düşünjeli gatlagynyň yaşmaktakını oturmağı olaya.
Deyip Yaylimova aytti. Azatlık Radiosu'nun şeyli meseleleri yığı-yığıdan qozga pilat arasını bu tema boyunca pikir alışmaların yığcamlaşmağı bilen son kuatlarda sosial ulgumların Türkmen segmentine hem bu meseleler haz köp aral masalatlaşlayar. Şeylidin maşgala gengeştarlığı boyunca Türkmen dili sosial medya kontentleri dördülyar. Şeyli kontentlerde maşgala konsultantları eğer ayal qatnaşıklarını dövrü vaap kamilleştirmeğe galibert edi, maşgalalarda ayal qıyların, çağların hukuklarına haz ähmiyet berilmeğine iteriyen pikirler tekliplar bilen çykyş edýärler. Bir masawat merkezining Instagramda ýerleşdirilen soňky video postlarynyň birini bir maşgala geňeşçisi türkmen maşgalalaryna çağa terbiýesini atalaryň adatdakysynyň has işçiň orun almaklaryny masawat berýär.
Siz ýekeje sapar ýylyň birje güni mektebe baryp çağaňyzda sürpriz edin. Balam, men seni görmäge geldim diýin. Kaka, iş wagtynda geldiňmi? Näme dip geldiň bärik? Bu ýerde çağa men gerekli, men kaka gerekli diýip pikirlenýär. Kaka gerekli bolsam, bütün dünýä gerekli diýer.
Deyip Masavat Merkezinin hünermini aydar. Azatlık Radiosu bu merkezden ruhsat alıp bilmeyen son avtorun öz sesini ulanmaktan ya da Masavat Merkezinin sosyal salgısını paylaşmaktan saklanıyar. Bu post Instagram'da 82,000 edek görülüp 4,200 edek kalanıptır ve 280 tesvir alıptır. Şeyli mazmurlu mağlumatlar Türkmen sosyal medya ulancılarının arasında son kuvaltlarda hası yığcamlaşıp başladı. Türkmen Metbuğut Adalatçı'nın idarasında ayalı gizlerin hem de çağaların hukukları boyunca açılayan tədi bölümlerin alıp barcak işleri, onların ıhtiyarlıklarının gerimi boyunca cikmecik maglumat bermeýär. Ýöne şeýle bölümleriň açylmagy Azatlyk Radiosyny, garaşsyz neşirlerde we sosial media ulanjylarynyň arasyna maşgala meseleleriniň, aýal gyzlaryň we çağlaryň hukuklarynyň has köp aranyp maslahatlaşylyp başlanmagynyň ideýany gabat gelýär. Türkmenistan 2016-njy ýylda täze konstitusiýanyň kabul edilmeginiň ideýany adalet çakyna kanun kabul edildi we şondan bir ýyl soň ýurtda adaletçiniň diwany esaslandyryldy. Şu ýyl 7 ýaşyny dolduran edara Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça öz üstüne alan wezipelerini talaba laýyk ýerine ýetirmedilikde tanqid edilýär. Türkmenistanyň Meclisi 30-njy noýabrda geçiren maslahatyny başga da bir näçe kanunçuluk namalaryny, şol sanly Zähmet kodeksini, administratif hukuk bodurmalary hakyna kodeksini, puly kadrlaşdyrmak we puly gödäwçülik etmek hakyna kanuny girdiren üýtgetmeleri we goşmaçylary hem tasdiklady.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Soň kepdelerde sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda Türkmenistanyň prezidentine açaçan ýüzlenýän raýatlaryň göz görtele köpelendigini synlasa bolýar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giňeýran işsizligiň arasynda raýatlar prezidentden dürli meseleler boýunça kynçylyklaryny çözüp bermegi sorýarlar. Bu aralykda yerli howpsuzlyk edaralarynyň işgärleri bu raýatlaryň köpüsini soraga çekip öňkü tejribelerden tapawutlykda olar bilen mulakatly düşündürüş işlerini geçirýärler. TikTok ve YouTube sosial ulgamlar arkaly prezident Serdar Berdimuhammedowa edilýän ýüzlenmeler köplenç arkadaşly Serdarym bize kömek edin diýip başlaýar. Raýatlaryň kömek soraýan meseleleriniň arasynda esasan ýaşaýyş jaý ýetmezçiligi we giň ýaýran işsizlik meseleleri, ýyladyş ulgamlaryndaky näsadlyklar şeýlede gaz, tok ve elektrik üpçünçülügündäki bökdönçlükler bary. Noýabr aýynyň ahirinde elinde iksany bäwegini saklap, prezidente ýüzlenen bir denan jemaat hojalygy müdirliginiň gaz ve elektrik üpçünçülük edaralarynyň işinden şikayet edýär.
Ne gaz edara, ne tok edara, kömek etdirdi. Çağa çyklamyz, ölüp gitmelim. Öýümiz gaty sowuk bolýanlarymyz, hiç kyly seredilen ok halky. Şehit aldı deyip 20 milyonu şehitimize çelle aldırdılar. Gade darada hemme şehit hemme dar bari bize veren akla halkınıza. Kömevesin hemme kurallamızı özümüze aldırdılar. 71 milyon çıkardık biz. Ben imene çörek tapanım. Erim yer olsun men. Kömevedim.
Dip Zenan Belliyer. Başka bir video yüzlenmede Türkmenistanlı Zenan yerli kaziyet edarasının işyerlerini adalatsızlıkta ve parahorlukta ayıplayar. 3 tane sütünü çüyren hükümet caimi yıktım. Sebebi olaydı çağalarıma hopavan yardı. Sütünler dolu çüyrep cay çağalarımın üstüne yıkılır deyip korktum. Ama parahor kaziyetler sen hükümetin cayını yıkıpsın deyip meni korkudup sana karşı cenayet işini gozacak deyip öydeki emlaklarımı alıp gittiler. Deyip, Zenan yurt yol başçısından kömek soraýar. Azatlykda bu videolaryň haçan we haýsy sahypalarda çap edilendigi barada maglumat bolsa da, redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli olary mälim etmekden saklanýar. Türkmenistanda indi 7 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň, azyk önümleriniň we hyzmatlaryň gymmatçylygynyň arasynda ilatyň durmuş şertleriniň güzaran eklenjiniň ýaramazlaşýandygy barada Azatlyk radiosynyň ýurdun dürli sebäpli lerindäki habarçylary ýetirli maglumat berýärler. Ýurtda ilatyň jaý üpçünçiligi meselesi hem ýyllar boýy ýetim mesele bolmagynda galýar. Ýanyç serişdelerine bay Türkmenistanda ilatyň gaz, suw, elektrik üpçünçiliginde we ýyladyş ulgamynda bökdönçlükler ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Azatlyk bu barada ýyzly ýyzyna habar berýär. Türkmenistanlaryň prezidente video ýüzlenmelerini sosial ulgamlardaky sahypalarynda çap edýän daşary ýurtlaryň birinde ýaşaýan türkmen raýaty olaryň bu ýüzlenmeleri etmegine köplenç yerli idaralaryň raýatlaryň arzularyny dinläp, olary netijeli çözüp bermezliginiň sebäp bolýandygyny aýdýar.
Menden prezidenti eden video ýüzlenmelerini sahypamyza çap edip bermegi soraýan raýatlar yerli hökümet idaralarynyň öz arzularyny dinlemeýändigini, ýazýan arzularynyň barmaly ýerine barmaýanyny aýdyp prezident bilse çäre görer diýerler.
Dip sosial ulgamlarda bir näçe 100 000 followeri, ýagny eýerjisi bolan türkmen raýaty aýtdy. Ol howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň efirde agzalmazlygyny sorady. Lewap welaýatynyň türkmen awat şäher häkimligindäki çeşmämiziň 4-nji dekabrda beren maglumaty göre, sonku dövür şehir yaşayıcılar tarafından hat üstü edilen yüzlenmelerin sahne hem epesli arttı.
Şehir yaşayıcılarının esas verdi subsidiyerlenen adı önlerinin yetmezçiliği, su, gaz ve tok üpçünçülüğünün ilgiderli kesilme ulen varanşıklı. Etraf ve velayet hakimliklerine işleyen kardeşlerimiz hem şeyli yüzlenmelerin 2023-nji ýylyň deňeşdirilenini görnötün artanlygyny aýdýarlar.
Dip çeşmämiz aýdýar. Bu aralykda Lewapda howpsuzlyk işgärleri hat üstü bilen ýa-da sosial ulgamlar arkaly prezidente ýüzlenýän raýatlaryň köpüsini soraga çekip, öňkü tejribelerden tapawutlykda olar bilen mulakatly düşündürüş işlerini geçirýärler.
Son kepdelerde mahkeme işgärleri tas öýüne gitmäni işleýärler. Olar internetde öz ardyny aýtmak üçin ýurt ýolbaşçylaryny ýüzlenýän ýaşaýjylary MHM bölümine çagyrýarlar. Gyzykly ýeri soňky döwür howpsuzlyk işgärleri olar bilen subordinasiýany saklap mulakatly düşündürüş işlerini geçirmäge çalyşýarlar.
Diýip ýerli polisiýa bölümindäki çeşmämiz aýtdy. Mundan ozol adatlyk yurtda näsa çağalarynyň sağlyk becerisine niyetläp, sosial ulgamlar arkaly ildeşlerinden hayır sahabat yardımlarını soraýan üpçünçülüg pet maşgalalaryň häkimetler tarapyndan basyşlara sezewar edilýändigini habar beripdi. Häkimetler olary goşudurnak içinde yurtda hüküm süren baltyar durmuşun keşfine zeper getirmekde ayıplapdylar. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli türkmen häkimetlerinden şol sanda milli howpsuzlyk ministerliginden tesvir alıp bilmedi. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men ýogşanan Nurwan. Günörtü Koreýanyň parlamenti ýurtdaky harby ýagdaý düzgünini ýatyrmak üçin ses berdi. Ses berişlige gatnaşan 190 kanun çykarjynyň ählisi bu düzgünini ýatyrmak üçin ses berdi diýip KBS habar gurulugy habar berýär. Şol wagtda harbylar parlament binasını davet ettiler. Yurdun konstitusiyasına layıklıkta prezident bu kararı parlamentteki ses verişlikten son yatırmalı. Hakimiyet taşınnakı ve İngulü oppozisiya partiyalarının yolbaşıları parlament taşlığı onun yatırılmağına çağırdı. İkinci gün, 3. dekabrda çap edilen harbi yağday kararı yurttaki siyasi partiyalar ve islenlik siyasi işçenliği kadagan ediyar. Harbi yağdayın giyirizlenliğini ıglan eden prezident Yoon Suk Yeol parlamenti cinayet öycüğü diye atlanırdı. Rezolüsiya kararı ses verilenden son harbiler parlament binasını terk ettiler deyip Rayon Hop ve YTN haber verdi. Günörtü Koreýanyň harbi ýagdaýy ıglan eden prezidenti Yoon Suk Yeol kararyny demirgalyk Koreýanyň ýurt içindäki tarapdarlaryna garşy göreşmegiň zerurlygy bilen düşündirdi. Bu karar ýurdun iň uly oppozisiýa partiýasynyň Demokratik partiýanyň esasy emellerlerine garşy impeachment ıglan etmek, ýagny olary jogapkärçiligi çekmek synansyklaryndan soň kabul edildi diýip KBS bütün dünya radiyası haber verdi. Yoon televizyonda eden çıkışını oppozisiyanın hükümetin ve kadiyet ulgamının işini ısmal hala salanlığına etti. Prezidentin sözlerine göre harbi yağday düzgünü yurtta konstitusiya tertibini korumağa kömek etmeli. Ol demokratik parti yani kanunçuluk diktatörü olmakta günahkarladı ve parlamenti cinayetçilerin mekanını pehsiyetlenirdi. Harbi yağday kanununun ıglan edilmeği Azad Koreya Respublikasının konstitusiyon kımmatlıklarına ananyan ve ona eğeriyen kova adamları kevr onaysızlıkları dörödür. Emma men bu onaysızlıkları azaltmağa Finansiyarınıp prezident rayetlerin özüne inanmağına çağırdı. Yurdun kuryer güyüşlerinin serkerdesi Pak Anso, harbi yağday kanununa cevapkar deyilip ıglan edildi. Yurtta islenlik görünüşteki siyasi işçilik kadagınıp hakimiyetler siyasi partilerin mitini ve yürüyüş geçirmeğinin bulmayanlığına ettiler. Rayon Hop neşri oppozisiyanın baş devlet auditorunu ve baş prokuroru işinden ayırmağa çalışanlığını haber verdi. Meclisin büdjet komiteti hükümet basışlarına karaman büdjet azaltmak varadaki kanun taslamasını tasdik etti. Demokratik partiyanın lideri Lee Jae-mun prezidentin kararını konstitusiya karşı ve cemiyetin bekvitlerine karşı gönüktürlenip hasiyetlenirdi. Partiya kanun çıkarcıları parlament binasına yığınanmağa çağırdı. Parlament binasına giriş ve çıkış yolları harbiler tarafından petiklerini deyip Rayon Hop haber verdi. Hakimiyet başındaki Halk Güyücü Partiyasının lideri Han Dong-hun adattan naşarı yağdayı ıglan etmeğin yalgınçlık kolonluğunu ve onu halk gülen bilelikte yatıracaktığına etti. Korunmak Ministerliği 2. gün esas serkerdelerin yığınağını çağırıp Goşunun yokor hüşkarlık yağdayını bolmağını verdi. Seulun köçelerine harbiyen camların çıkarlanlığı haber verildi. Harbi yağday buyruğu harbalara metduğa seri işlerine gödökçülük etmek mümkünçülüğünü veriyen. Ol iş taşlayışları ya da sosyal büyüdülgünçülüğü goşun dolayan yığınanışıkları kadagan ediyer. Fevral ayından beri devam eden milli iş taşlayışı katnaşan lokmanları ve sağlık işgarlarını İş yerlerine kaydıp gelmeli kaydırlı. Düzgünü odanlar gözlenip, kariyetin kararı olmadan tutsak edilip, ölüm cezasında çenli cezalandırılıp bilinir. Harbi yağday düzgünü vaktinde günörtü kareyanın kanunlarına layıklıkta adattın nasır yağday kadiyetleri dörödülüyer ve olar kadiyet işlerine karamağı tizleştirip, ayıplanyanın korunma hukukunu çıkarılan karardan hükümden şikayet etmek mümkünçülüğünü çeklendiriyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Marvulatyny dolandyryş merkezine 4-nji dekabrda günün 1-nji ýarmyna gadyp çünçülügi duýdansyz ketildi. Ýyladyş ulgamlarynyň işi togtudyldy. Şobur wagtda paýtagt Aşgabatda hem ýyllyk üpçünçülük bilen bagly problemler saklanyp galýar.
Tebigi gady üpçünçülüginiň gün uzyn kesiljekdigi barada Mary şäheriniň ýaşaýjylaryna öňünden duýduruş berilmedi.
Dip Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli yaşayıcılara salgılanıyor. Üpçünçülüğün böktürmeği şehrin gündelik durmuşunu onaysı tesir etti. Yıladış ulgumları işlemeyi besetti. Çay ve nahır tayarlama kıynaştı. Restoranlarda ve kafelerde işler tohtudu. Yerli hakimiyetler bu yağdayın sebepleri vardı. Resmi düşündürüş ya da beyanat vermeyer. Yine Azatlık Radyosu'nun haberçisi gady üpçünçülük edaralarının işgarlarına salgılanıp 4. dekabrda iş gününün tamamlanmağından son 19.00 tüvüröklerini üpçünçülüğün kaytadan dikeldirmeğine karışlayanını haber veriyer.
İşgärler täze salınan jaýlara gaz turbolarynyň çekilýändigine, agşam saat 7-de gaýtadan berilip başlanjakdygyny aýdýarlar.
Dip Marly ýaşaýar. Gyş paslyny howanyň sowumagy bilen şäher we oba ýerlerini ýyllyk üpçünçüliginiň ähmiýeti artýar. Şäherlerde iri ýyldyş gazanlar bilen bagly meseleleriň ýyllar boyu gaýtalanmagy sebäpli ýerli ýaşaýjylar günorta günnogor sewitdi. Hatda köp gatly jaýlarda hem gaz bilen işleýän peşleriň gurnulyp başlanan ony aýdýarlar. Ýyllyk üpçünçüliginiň zerurlygy artýan mahalla Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri ýanygynyň howpsuzlygynyň berjaý edilmediligi bilen bagly hadiseleriň hem hasap alynýanyny habar berýär.
Köp gatly beton jaýlary ýylatmak kyn. Şonun üçin adamlar öýlerinden uzaklygyň çykyp gidenlerinde hem gaz peçlerini çalajadan ýakyp gidýärler.
Dip Marly ýaşaýar. Tebigi gazyň duýdansyz kesilmegi gaz peçlerini ýakyp haýtadyr bir iş bilen öýden aýrylan ýaşaýjylarda has hem gorku we howsala döretdi. Yerli ýaşaýjylar şol sebäpden gaz üçünçülügi kesiljekdi. Häkimetler tarapynyň öýlerinin öňünden habarly edilmeklerini talap edýärler.
Gaz peçlerimizi ýakyp gaýtdyk. Duýdansyz gaz üçünçülügi gaýtadan dikildilse partlama bolup yangın döremegi mümkin. Şunun üçin kıssaqlı öýü barıp gaýtmaly.
Dip iş yerinin öýü howlugyan käbir Marly ýaşaýjylar aýdýar. Ýurdun şäher ýerlerini köpünç merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlarynyň etrap we owullarda bolsa merkezleşdirilmedik öýde başdaky ýyladyş gadynlarynyň peýdalanylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagt Aşgabatyň käbir etraplaryna hem ýyralyk üpçünçülik bilen bagly meseleleriň saklanyp galýanyny habar berýärler. Paýtagt ýaşaýjylar ýyl arasyny Hitrovka diýilip tanalýan sebitde ýa-da Bagtyarlyk etrabynyň köşü ýaşaýyş toplumy ýaly ýylat ýerlerini howlujaýlaryň ýyralyk üpçünçüligine merkezleşdirilmedik öýde başdaky ýyladyş ulgamlarynyň peýdalanýanlyklaryna aýdýarlar. Hojuluk jaýlary merkezleşdirilmedik ýyladyş ulgamlary gurnalaryna köplen şeýer bir hojuluk üçin öz başdaky ýyladyş gadanlary oturdulyp bu gadanlardaky suw tebigi gaz bilen ýyladylýar we gaýnaw suw turbolary bilen ýaşaýyş jaýnak otaglara çekilýär. Şeýlelikde her bir otagda gurnalan ýyralyk batareýalar bilen jaýlar ýyladylýar. Ýöne paýtagtda ýaşaýjylaryň bir näçe hojuluk jaýlary şeýle ulgamlary ornaşdyrmagyň bahasynyň gymmat bolanyny aýdyp käbir hojuluklaryň Sowetler döwründäki ýöne köýüp peşler bilen ýyladylýanyny aydyarlar. Bu bolsa yanygyny howpsuzlygy bilen bagly aradalary gozgoýar. Şeýle peşeden çykýan duman tüsü çykarlar bilen öýleriň üçeginden daşaryk çykarlar. Ýöne ýylalygyň bu usulyny üçin edilmegi yanygyny howpsuzlyk gullugynyň eşgärleri tarapynyň gadagyn edilýär. Bu şeýle peşeden peýdalanýan hojalyklara jerime ýazýarlar.
Paýtagtda öň gurulan jaýlarda ýagdaý hasta çylsyrmly we kyn bolýar. Köni jaýlaryň ýylydys ulgamlarynyň turwalary wagtyň geçmegi bilen pusulap gurumlaýar we sandan çykýar. Şeýle halatlarda ýylylyk üçünçüligi peteliýär.
Deyip paytahtlı yaşayacağına diyar. Bu olsa ilatı ödbaştak yıllık üpçünçlüğünü gazi peşleri ya da tuğuk peşleri mecbur ediyar. Tuğuk peşlerden peydalanan hozorlukları olsa elektrik energiyatının tölevlerinin yokorlan yanına diyarlar. Şeyli problemler yurdun sevittlerine yılın yılına gaytalanyar. Velayet resmileri yokoru dereceli yığınaklarda sevittlerde kadalı yıllık üpçünçlüğünün yolu koyulu yanına diyarlar. Yerli yaşayacar paytahtı aşkavattaki elit adlandırılayan cahilerde hem yıllık problemlerinin bardığına diyarlar. Azatlık radyosu bu yağdayları boyunca marı hem de aşkavat şehirlerinin yerli hakimiyetlerinin resmi tesvir alıp bilmeyer.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde iki hepdäniň dowamında adam pidalaryna getiren 3 sany ýol ulaw hadisesi boldy. Noyabrın ortasından ahirine çenli aralıkta bolan yol hadisalarında 4 adam helak boldu. Bu yağdaylar barada Azatlyk Radyosu'nun habarçısı 4. dekabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
29-nji noýabrda Balkanawa şäherinde bir ýeňil ulag ýokary tezlik bilen tez kömek ulagyna barp urdy. Ýeňil ulagyň sürüjisi wakanyň bolan ýerinde helak boldy. At sport toplumynyň golunda bolan wakada ýeňil ulag odaldy.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli polisiýa bölümindäki çeşmämiz aýtdy. 22-nji noýabrda Türkmenwaşy Aşgabat magistral ýolunyň Bereket etrap merkezine goloy bölegünde hereket edip barýan ýeňil ulagyň öň tekeriniň ýarylmagy netijesinde ulagyň sürüjüsine agyr şikes ýetdi. Öýlen sagat 3 töweregünde bolan ýol hadisasynda ýeňil ulag ogdaldy. Agyr şikeslenen ulag sürüjüsi wakadan bir gün soň hassahanada aradan çykdy diýip ýagdaýlardan habarly saglyk şäri anonimlik şertinde aýtdy. Noýabryň ortasynda bolsa Türkmenwaşy Bektaş ýolunyň ugrunda bolan ýene bir ýol ulag hadisasynda bir ýeňil ulag daşary ýurtdan gelýän ýük ulagynyň ýyzyndan ýokary tezlik bilen baryp urdy. Garabogoz şäherçesiniň goloýunda bolan ýol hadisasynda ýeňil ulagynyň sürüjüsi we onuň gapdalynda oturan ýolagçy wakanyň bolan ýerinde jan berdi diýip ýagdaýlardan habarly polisiýa iş şäri aýtdy. Ol bu ýol ulag hadisalarynyň üçüsinde hem ýeňil ulagların o dalandığına ünsü çekip, munun polisiýa iş şäherlerini alada goýýandygyny hem bellidi.
Soňky bir näçe ýylyň dowamında ýol ulag hadisalarynda awto ulagların çaknysmagy netijesinde ýeňil ulagların partlap o dalmagy ýaly wakalar köpelýär. Bu wakalar ýol ulag hadisalarynyň 60%-nda ýüze çykýar. Häkimetler muňa nämäniň sebäp bolýandygy bilen gyzyklanýarlar.
Dip polisiýa iş şäheri aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň polisiýa müdirliginden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz 4-nji dekabrda ýerden sagat 8 töweregünde 6 ýeňil ulagyň gatnaşmagynda ýol ulag hadisasynyň bolandygyny habar berýär. Sapar Murat Türkmenwaşy şaýoly bilen Galkynyş köçesiniň çatyrygynda bolan ýol hadisasynda adam pidasy bolmady diýip waka şaýat bolan Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistan'da yol ulag hadisalarına köplenç çukunoklu yolları, avtulonun yokarı tizlikte ya da içkili dolandırılmağı yağlı yağdaylar sebep bolyarı. Polisiyanın yol gözökçülüğü kulluğu Türkmenistan'da bolyan yol ulag hadisaları barı da hasavat bermeyarı. Yurdun İçeri İşler Ministerliği hem yol helakçilikleri barıdaki statistikanı çap etmeyarı. Devlet gözökçülüğündeki medya serişteleri hem yol ulag hadisalarını ağzamayarı. Yönü azatlığın habarçıları adam pidalarını getiriyen köçe yol hadisalar barada iyidigderli habar veriyerler. Şu ilin 11 ayının devamında dine azatlığın habar veren ayrı başka 11 yol ulag hadisasında ağzından 51 adam helak boldu ve başa da onlarca adam yaralandı. Bu aralıkta Türkmenistan'da bolyan yol ulag hadisalar barada habar vermeyen hükümetçi neşirler, daşar devletlerde bolyan yol ulag hadisalar barada İdigderli maglumat çap edýärler. Türkmen portal neşri 28-nji oktýabrda Hindistanyň Farukabad şäherindäki ýol ulag hadisasynda 2 adamyň helak bolandygyny we 14 adamyň ejir çekendigini mälim etdi. Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.